Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Este ano 2016 resultou ser un ano de importantes cambios no relativo á protección animal en Galiza. A Xunta presenta un novo proxecto de lei de benestar animal para actualizar a obsoleta lei do ano 1993. Por outra banda, déronse relevantes avances na reducción de espectáculos como as corridas de touros nos que se tiña normalizado o maltrato animal. De todo isto falamos con Rubén Pérez, que é o voceiro da Asociación Animalista Libera. Saúdo, Rubén.
Hola, bo día.
Comezando pola nova lei de protección animal, cales son os avances desde o vosso punto de vista?
Pois realmente dá unha volta moi completa ao que era o marco do 93, non? Pois, por exemplo, por destacar, prohibición dos colares eléctricos, non? Que é unha ferramenta de adestramento cruenta, onde a Xunta de Galicia incluso pediu informes complementarios para justificar esta decisión. Tamén temos a prohibición de exhibición de animais en escaparates, que era unha medida pois case histórica, non, do movemento animalista para mitigar esa compra compulsiva e tamén o propio abandono animal. Temos tamén medidas, como comentabas antes, ao respecto da fauna silvestre en circos, que tamén quedará vetado o seu uso e exhibición neste tipo de funcións. En conxunto, pois remoza un pouco todo o aspecto do benestar animal en Galicia e ademais tamén pois contribúe a poñer un pouco a comunidade máis arriba nese escalafón de territorios que protexen os animais.
É certo, Rubén, que esta nova lei endureza as penas contra o maltrato animal?
En principio poderíamos dicir que o marco de sancións queda exactamente igual a 2014, que foi precisamente unha reforma que impulsamos dende Libera e a Fundación Franz Weber para incrementar ese catálogo de sancións. Entón, quedaría entre os 100 e os 30.000 euros, pero tamén é certo que hai medidas adicionais, como podría ser a incautación dese animal dun xeito cautelar ou preventivo, pois no caso de que houbera algún tipo de sospeita de maltrato caro mesmo. Entón, non é tanto poñerse a sancionar con 30.000 euros a todo o mundo, senón que ter o carácter sancionador económico, pero tamén máis técnico, que sería esa incautación.
Rubén, se falamos dos espectáculos taurinos, segundo as recentes estatísticas, semella que tamén este ano 2016 pois foi un ano importante na reducción case a mínima expresión deste tipo de mal chamados festexos. Isto é certo?
Sí, con respecto ás touradas pasamos de 8, se non me equivoco, a pouco máis de 5, tendo en conta que deses 5, 3 son na cidade de Pontevedra, un en Valga, e o outro, se non me equivoco, bueno, o ano pasado houbera en Padrón, pero este ano xa non hai nada. Entón, a verdade é que estamos avanzando moitísimo nesta materia, espectáculos taurinos.
Segundo datos do propio Ministerio de Cultura, con respecto ao ano pasado 2015, reducironse a metade este tipo de espectáculos. Que causas credes que están detrás destes datos?
A través da plataforma Galicia Mellores en Touradas traballamos moito no eido municipal. Axudou tamén pois o cambio de goberno que houve nalgúns concellos nas pasadas eleccións de maio. Realmente vimos como tanto a Coruña como Padrón, con unha moción do Bloque Nacionalista Galego que pois puso case de acordo a toda a oposición, non, fronte a un goberno do Partido Popular, para non subsidiar unha novillada, ou un mesmo caso de Sarria, non, onde a coalición de goberno pois decidiu que tampouco había que adicar cartos públicos. E logo tamén esa movilización política crecente que se está a dar pois noutros espazos, como podría ser o Parlamento Galego, as deputacións da Coruña e Pontevedra. Hai pasos que se están dando nestes últimos 18 meses que son moi importantes porque van máis alá do traballo que se fixera incluso en comunidades como Cataluña, onde a movilización política e popular tamén pues, chegou a ese veto, non, en 2010.
E poderíamos dicir tamén que hai, digamos, causas máis de fondo relativas á propia concienciación ou cultura da sociedade. É dicir, parece ser que tamén hai moi pouca asistencia a este tipo de espectáculos, por algo será.
Sí, isto é paralelo, non? Eu creo que o movimento abolicionista galego deuse conta en moito tempo de que as touradas non representaban absolutamente nada deste país, que era algo impostado, algo alleo, e algo ademais que tamén se identificaba con opcións políticas moi determinadas, e iso tamén contribúe en moitos casos a xerar unha maior oposición, non? Entón, se nos atinximos ao que a estadística que fai o Ministerio de Cultura en diferentes períodos, pois no último, que eran 2014-2015, só foron as touradas o 0,3% da cidadanía galega. Isto é case un erro estatístico. Entón, o que vemos é que non hai ningún interese social, e iso é o que tamén contribúe a que os concellos digan que non queren subsidiar este tipo de espectáculos cruentos.
En que cidades ou en que vilas quedaría aínda por dar ese paso cara a abolición deste tipo de espectáculos?
Teríamos Pontevedra, cunha feira taurina que se celebra nunha praza, nun recinto privado, e tamén unha especie de solta ou capea de xovencas que se fai no concello de Valga, no marco do que les chaman a Festa da Xuventude. Todas estas actividades teñen fondos públicos todavía, entón o primeiro paso é rescindir o uso de fondos públicos para sostelo, non? Porque se non hai asistencia, se non hai espectadores, evidentemente, tamén o erario público que está a soster isto.
Rubén, tamén se advierte que este ano 2016 foi un ano relevante contra a celebración de espectáculos nos que se utilizan e maltratan animais, non só xa taurinos, senón tamén os circos, non? A día de hoxe xa son 54 os concellos galegos que se declararon libres de espectáculos con animais, o que representaría xa o 59% da poboación galega. Como valorades estes datos desde as asociacións animalistas e de protección animal?
Pois a verdade é que son moi positivos, porque nos, cando comezamos con esta campaña municipalista, fixémolo tamén moi semellante ao que se fixera xa en Cataluña, o que vimos é que había moi boa resposta das institucións a esta materia, e de feito é unha relación directa, non? Estas declaracións municipais co a postura que ten a Xunta de Galicia agora nese proxecto de lei de protección animal, non? Onde se vetará o uso de fauna silvestre. E realmente, neste último verán, que vimos que houve un par de circos con animais no noso país, vimos como a resposta social tamén foi moitísimo máis ampla que o que sucedera o ano anterior, non? En 2015 e mesmo en 2014. Entón, estamos a ver que a cidadanía vai collendo conciencia sobre determinadas parcelas de maltrato animal, e non ten por que ser o maltrato animal máis evidente, porque o circo realmente non vemos o maltrato debaixo da carpa, senón que é un maltrato previo. A verdade é que é moi positivo, creemos que o veto que se instaurará con esa futura lei de protección animal pois tamén nos permitirá avanzar un pouco máis na materia cara a unha prohibición completa de uso de animais en espectáculos.
En que situación de tramitación xa topa esa nova lei de protección animal?
Pois agora mesmo non está todavía no Parlamento. O que nos transmite o Goberno galego é que será a partir de xaneiro cando se traslade á Cámara para o seu último trámite. Nos calculamos, tamén tendo en conta os datos da Xunta, que en marzo podería estar aprobada. Entón, a verdade é que estamos bastante esperanzados, tendo en conta que levamos moitos anos agardando, dende 93, a que houbera un marco legislativo actualizado. Non é a lei ideal, nós tamén o dixemos, pero estamos de acordo cunha importante parte dese articulado.
Que expectativas, se xa para rematar, Rubén, tedes para o ano 2017 en canto a novos avances, digamos, a abolición total deste tipo de espectáculos?
Seguiremos avanzando no tocante ás touradas, porque é algo que queremos erradicar completamente. Os circos tamén ocuparán parte do noso tempo, porque ata que se aprobe a lei, estamos expostos a que todavía se autoricen ese tipo de cuestións, e dende logo tamén unha estrategia máis firme que este ano, no que a tenza responsable, a adopción animal e o traballo con varios concellos para reforzar isto, non?
Pois Rubén Pérez, como dixemos, o voceiro da Asociación Animalista Libera. Moitísimas grazas, Rubén.
Moitísimas grazas a vos.